најави дека новиот клинички центар ќе се гради во Злокуќани. Тој порача и дека во близина на специјалната болница во Бардовци се планирани и медицински факултет, истражувачки центар и кампус за сместување на студенти по медицина. Според него, тоа ќе биде мал медицински град со лесен пристап за сите граѓани. Одлуката за дислокација, како што наведе Филипче, е донесена по широки консултации со лекари, архитекти и граѓани. Изградбата на новиот клинички центар се очекува да почне за година и половина, а да трае 4 до 5 години. Разговорите меѓу представниците на пратеничките групи од Македонското собрание, иницирани од тројцата европратеници Иво Вајгал, Кнут Флекенштајн и Едуард Кукан, се одложени за во мај, јавува МИА. Предходно беше најавено дека средбата ќе се одржи од 15 до 17 март и дека на неа ќе присуствува и еврокомесарот Јоханес Хан. Според канцеларијата на Вајгал, средбата се одложува поради организацијски причини. Рочиштето на кое Врховниот суд во Атина одлучува по жалбата за одлуката за екстрадиција на поранешните разузнавачи Горан Груевски и Никола Бошковски е одложена за 26 април поради правни прашања. Наредното рочиште, како и денешното, ќе се одвива за затворени врати по барање на одбраната, поради безбедноста на Груевски и Бошковски и поради тоа што во нивниот исказ има прашања кои се доверливи. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи вели дека законот за јазици ќе се најде пред пратениците наредната недела и се очекува да биде изгласан, како што вели, за доброто на Македонија. Османи во разговор за телевизија Телма отфрла какви било идеи за менување на текстот на законот. Тој не верува дека ако се донесе законот, тоа ќе се одрази негативно врз разговорите со опозицијата за реформските закони. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон денеска изјави дека председателот Доналд Трамп донел одлука тој да ги води разговорите со Северна Кореја. Според него, ќе бидат потребни неколку недели да се организираат разговорите. Предходно беше соопштено дека Трамп се согласил да се сретне со севернокорејскиот лидер Ким Јонг Кун до мај годинава, во потрага по договор за остранување на нуклеарното оружје од Корејскиот полуостров.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Навидум за острените изјави од Грција од Македонија за името се нормална работа во овој дел од разговорите, велат аналитичари. Сето ова е подготовка, велат тие, за финалната фаза од разговорите. Можно е следната недела во Скопје да пристигне грчки